Vi har teksten i Markus 11, som indtog Jerusalem, hvor at to disciple bliver sendt afsted for at løsne et æselføl. Og Jesus siger til disciplene, hvis nogen spørger, så skal I sige, at mesteren skal bruge det, og I bringer det tilbage igen bagefter. Og de gør, som Jesus siger, og der bliver spurgt, hvorfor gør I det? Og de svarer, jamen, vores mester skal bruge det, vi bringer det tilbage igen. Og Jesus sætter sig op på det æsel, som æselføl, som ingen har siddet på før. Og der bliver lagt kapper over æslet, og der bliver strået palmegrene ud, og så bliver der råbt, Hosianna. Velsignet være han, som kommer. Men Hosianna betyder frels dog. Frels dog. Frels os, stod de og råbte. Frels os, Jesus. Og mange mennesker havde de set jo, hvad Jesus han havde gjort rundt, når han vandrede især det nordlige Israel. Da kommer han til Jerusalem, der er han 3 gange. Og på vejen ind der bliver der råbt om frelse. Senere på dagen, så bliver der tempelrensning, så sker der lidt af hver. Det kan vi vende tilbage til. Men jeg har valgt at tage Zakarias 9 som afsæt til søndagsprædiken, fordi at det er opfyldelsen af Zakarias 9, som vi læser om i Markus 11. Så det bliver det gamle testamente. Nogle gange så skal vi bagud, men vi ser det lige gennem Kristus. Gennem Kristus forstår vi det gamle testamente, og så bliver det gamle testamente endnu dybere, endnu rigere. For vi har faktisk en profeti af Zakarias små 400 år før Kristus, som profeterer om Kristus. Så siger således i Zakarias 9 og vers 9, og så springer jeg ned i vers 11. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig, sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. For dit paksblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Vend tilbage til borgen, I fanger, der er håb. I dag er der en, der forkynder, jeg giver igen i dobbelt mål. Amen. Zakarias profeterer det, som sker palme søndag. Han profeterer, at deres messias skal komme ridende ind i Jerusalem. Tillad mig at sige et sølle æselføl. Det er ikke prinsen på den store hvide hest eller kong Christian den 10., der rider ned over grænsen til ned mod Dybel på en stor hvidkalket hest for at vise en stor konge. Det er en sagtmodig frelser, der kommer på et æselføl. Men jeg har lyst til at gå længere endnu tilbage. Jeg håber, I kan hænge lidt på. Så jeg har lyst til at starte i vers 11. Det er altid godt at sådan gå bagud, starte bagfra, så ender man til sidst det rigtige sted. Men Zakarias siger, for dit paksblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Zakarias bruger en formulering her, hvor der ikke er vand. Og det sjove er, eller jeg ved ikke om det er sjovt, det er pussy. Det interessante i teksten her, det er, at det er et tema, som bruges 2 gange i det gamle testamente om, at cisternen ikke har vand. At cisternen er uden vand, den er tom. Og den bruges i forbindelse med Josef og hans brødre i 1. Mosebog, tror det er kapitel 28. Og den bruges i Jeremias i kapitel 38. Og der er en fællesnævner for de to. Og den første, Josef, det er, Josef han er kommet, og så har han fortalt og forkyndt den drømmende, hvad der skal ske med dem. Og det er selvfølgelig lidt specielt, fordi Josef er centrum i de her drømme. Men det er jo nogle gode, vidunderlige drømme, som Josef kommer og forkynder. Men hans brødre kunne ikke holde ud og høre på ham. Så de besluttede sig for at slå ham ihjel. Og de tog ham. Og da Ruben, den ældste bror, hørte det, så griber han ind. Så siger han, I må ikke slå vores bror ihjel. Der må ikke komme blod på vores hænder. Og så siger Ruben, her er der en cisterne uden vand. Denne cisterne, hvor der ikke er vand i. Og så puttede de Josef ned i den cisterne. Og så var han der. Så tog de noget dyr og sagde og rev Josefs klæder og stykker og smurte blod på det. Og så siger Josef til deres far, den er gal og så videre. Men de havde Josef dernede i cisternen. Og på et tidspunkt, så kommer der nogle rejsende folk forbi, og så sælger de deres bror Josef. Og så har de ikke deres blod, Josefs blod, på deres hænder. De har ikke slået dem ihjel. De har solgt ham. Det er det samme, der sker med Jeremias. Så jeg skal så sige med Josef. Ej, det er ikke det samme, der sker med Jeremias. Det er lidt af det samme. Det, som sker som er lighedspunktet, det er, at for Josef bliver det, at det jødiske folk bliver ført til Egypten. Josef bliver solgt, men de andre de drager afsted på grund af hungersnød til Egypten. Og det bliver 400 år i eksil, i fangenskab. Så bliver det et exodus. Når profeten Jeremias fremstår, og vi læser om profeten Jeremias i kapitel 37, og der står der om, at Jeremias igennem 40 år fremstod og blev ved med at profetere om omvendelse, omvend jer, og hør. Ja, men skal vi ikke lytte til assyrerne? Skal vi lytte til egypterne? Hvor skal vi hente vores styrke fra? Og så Jeremias blev ved med at sige, men vi skal ikke hente styrken fra Egypten eller Syrien, vi skal hente styrken hos Herren. Vi skal vende os til Gud, så skal han nok sørge for os. Og kongen kunne ikke holde ud og høre på ham, præsterne kunne ikke holde ud og høre på ham, den ene eller anden kunne ikke holde ud og høre på ham. Så de ville gerne slå ham ihjel, men det endte med, at de gemte ham i en cisterne. En brønd, hvor der ikke var vand. Og så fik de skaffet ham af vejen, og han ender også ned omkring Egypten, og man mener, han bliver slået ihjel dernede af Egypter. Men 40 år, hvor han blev ved med at forkynde. Det resulterer i, at det skete, som Jeremias sagde, 70 år i eksil i Babylon. Hvorefter de vender tilbage igen. Og det er på det her tidspunkt, at Zakarias begynder at profetere om det her. Og så begynder han at profetere om, at der bliver blod, der bliver udgydt. Cisternen er tom for vand. Men der skal være et paksblod. Og det er Zakarias, der siger, denne her gang, der sælger de ikke broren. Denne her gang, der gemmer de ham ikke af vejen. Denne her gang, der bliver blodet udgydt. Der bliver det paksblod, der bliver betalt. Og de kommer til Jerusalem, hvor cisternen er tom. Det religiøse Mekka, han har sagt, det er Jerusalem, der er centrum. Og folk samles der, men der er tomhed. Og Jesus han siger, I har gjort det til en vekslende lærbule. I har gjort det til en røverkugle. I har gjort det til noget helt andet, end det var. Det var min fars hus. Det skulle være et bedehus, hvor vi skal være sammen med vores far i himlen. Hvor vi skal tale med ham og være sammen med ham. Men der var en afstand imellem, og der måtte udgydes paks blod. Og Zakarias forkynder her, at den sagmodige konge, der kommer ridende ind, kommer ridende hen til en cisterne, der er tom for vand. Der er ikke noget levende vand. Men denne her gang putter de ham ikke ned i ham. Denne her gang, der knytter de ham til et kors. Og der bliver indstiftet paksblod. Og dette paksblod fører jøderne i eksil senere i år 138. Men for dem, som tror, er det ikke et eksil. For dem, som tror, bliver det frihed for fangenskab. Der bliver det et exodus, en befrielse. Exodus er udtrykket, hver gang jøderne rejser væk fra deres fangenskab og tilbage til det, som Gud har tænkt til dem. Og så siger Zakarias, at han giver et dobbeltmål. Jeg tror, at dobbeltmålet det er, at han sørger for os i den her profeti, at han sørger for menigheden, for det øjeblik Kristus dør, det paksblod bliver udgydt, så er menigheden en realitet påskeaften, og han ånder på disciplene, og disciplene modtager Guds ånd. Det når vi til på søndag, men nu forkynder vi paksblodet, som skal udgydes, som skal indstiftes, som bliver givet hen for os. Han kommer til den tomme cisterne. Der er ikke liv der. Kristus selv har forkyndt, at han er det levende vand. Og enhver som tørster kan komme til ham og drikke. Ypperste præsten, præsteskabet, tager ikke imod det. Man kan sige, at folket tog imod det. Folket tog imod det i det nordlige Israel, men det, som det skulle stå og måles på, var jødernes råd. En sidste sådan en større pandang, jeg kan knytte på. Er I med? Ja, bare sådan, når jeg sådan hopper rundt de skrifterne her, så fortsætter han. Fordi han har det her billede, Jesus, hvor han taler om figentræet. Når I læser i Luk, I kan bare læse i Markus, når I kommer hjem, hele Markus 11, så vil I se, at han fortsætter efter indrejsen, så har han tempelrensningen, men inden da, så går han hen til figentræet, og figentræet er billedet på Israel. Går han hen, og så ser han det. Det bærer ikke frugt, så forbander han det. Efter tempelrensningen, der kan vi se, at de kommer hen, og så ser vi, at det er gået i rådenskab. Og det billede på den eksilperiode, der kommer for jøderne, at de kommer væk fra Israel. Og det er også billedet på vintræet, som nu er i Johannes 15. Hvem er vintræet i billedet? Det er os, det er kirke. Kristus er vintræet, vi er grenene. Så Bibelen taler om grene, som er knyttet til Kristi kors, helt tilbage fra livets træ. Og så med en sandt i Matteus, så begynder han at tale om en lignelse. Så siger han, se på vintræet. At på et tidspunkt, så skal grenene grønnes. Så ved I, sommeren er nær. Der taler han om nationen Israel. Og der vil vi, mange af os, sidde og tolke ind og så sige, jamen, nationen Israel bliver til igen. Og står der og grønnes på ny. Og derfor taler vi hele tiden om, at der er en lighed. Der er nogle parallelle linjer, som går mellem kirken og det jødiske folk. Jødedommen kommer ikke til at bære frugt. Der tales ikke om, at det skal bære frugt. Det er først en dag, hvor at de påkalder Herrens navn, Jesus Kristus, så kommer de til at blive et træ med os. Eller rettere sagt, Paulus siger, at vi bliver et træ med jøderne. Det er faktisk sådan, Paulus han siger det. At vi er indboet på den stamme. Det var lige, vi hopper lidt frem og tilbage der. Men det er faktisk det, han siger i Markus 11. Det er den tales om. Nu vil jeg gerne tage de første ord, som han siger her. Kongen kommer til dig. Jerusalems datter, se din konge kommer til dig. Retfærdig, sejrrig, sagtmodig. Retfærdig. Kristus er retfærdig. Uanset om han talte til om det var farisæerne, som han var hård overfor, eller om det var det menneske, som var nød. Kristus var og er kun retfærdig. Der er ikke en uret i hans ord. Det, han siger ind til et hvert menneske, er retskaftent. Det er ret ind i menneskets liv. Og dermed, når de korsfester ham, så er det en retfærdig mand, der dør. En uretfærdig mands død. Det er at træde ind i vores sted, som er uretfærdige, som godt ved, vi har fejlet. Og som Erik forkynder i dag i sit vidnesbyrd, jeg kan ikke selv. Der står vi alle sammen og kan løfte hænderne. Vi er uretfærdige. Vi er uretfærdige. Vi er skyldige. Og skriften skelner ikke i de her åndelige termer mellem, om det er lidt, meget eller medium osv. Der er kun synden fører til døden. Syndens løn er døden. Det er en adskillelse mellem Gud og mennesket. Vi er ved en uretfærdig handling, er vi adskilt fra Gud. Men Kristus træder ind som retfærdig og soner vores synd, og dermed retfærdig gør os. Det er en retfærdiggørelse. Det vil sige, at du bliver i en tilstand, at du er nu retfærdig. Det er anderledes, end når vi taler om noget. Du kan godt spørge om noget, fordi du gør noget, der er forkert. Så kan du bede om noget, du kan bede om tilgivelse. Men en tilstand at være retfærdig, er ikke noget, du hopper ind og ud af, fordi du gør noget forkert. Du er en tilstand som et Guds barn. Så er du retfærdiggjort i Kristus. Det vil sige, at du hver eneste dag, uanset om min kone og jeg har noget skænderi, og vi siger noget forkert, så er det ikke sådan, at vores status åndeligt er, nu er jeg ikke længere retfærdig, gjort i Kristus. Det er en tilstand af, at noget du er, du er blevet gjort retfærdig af Kristus, det er noget du er. Du er retfærdiggjort. Du kan stå inden for Kristus, stå inden for Gud Fader, og være retfærdiggjort. Det er altså en juridisk tilstand. Tak og lov, jeg har aldrig været foran en dommer. Men skulle du det, så er det enten er du frikendt, eller så er du skyldig. Og det, vi bliver forkyndt ved Kristi død, det er, du er frikendt. Kristus har retfærdiggjort dig. Så vil du sige, jeg har gjort det og det og det og det og det og det. Så vil Jesus sige, mit paksblod tæller. Du er ved mig blevet retfærdig. Din frelser er retfærdig. Ved troen på Kristus er det skænket dig retfærdighed. Du er altså retfærdiggjort ved troen på Kristus, hvad han har gjort for dig. Når vi gælder ind i evigheden, så nogle gange så kan folk tale det her med, jamen altså den dag vi dør, hvordan kan Gud dømme sådan og sådan osv. Jeg kan huske, at jeg nogle gange har stået og argumenteret frem og tilbage med mennesker, både som tror og ikke tror osv., men jeg tror helt på, at den Gud, som dømmer, når vi er på den anden side, dommens Gud, er retfærdig. Og vi ved godt, os som har fået en retfærdig dom af vores far og mor derhjemme, hvor vi godt synes, det var godt nok irriterende, men de havde jo ret. Kender vi ikke det alle sammen? At blive korrigeret, hvor vi godt ved. Vi kender også godt det modsatte, så skal vi nok give lyd fra os. Det er en anden lyd end det omvendte. Det sidste sker ikke. Der er ikke et eneste menneske, som vil stå på dommens dag og kunne sige, Gud han er uretfærdig ved hans domfældelse. Han er retfærd. Der findes ikke uret hos ham. Det gør også, at det menneske, som måtte blive dømt, vil måtte stå tilbage med denne erkendelse af, det var ret, hvad han sagde. Gud er retfærdig. Han kommer ridende som den retfærdige konge, og skaffer menneskeheden retfærd. Og det er altså en meget afgørende ting for os mennesker i vores samme eksistens. Det er at have et juridisk system, det er at have retfærd, det er rimelighed, det er at vi ved, at der er et retssystem. Man kan ikke bare overskride grænser, man kan ikke bare gøre, der er noget, der beskytter os, det er et værn, det er godt for os. Det er blevet givet os ved Kristus, og Kristus vil opdrage os i hans retfærdighed. Hans sejrrig, kongen kommer ridende på et æselføde, sejrrig, det er jo sådan lidt modstridende. Men det ligger i det næste ord, sagtmodig. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide ind til den her tekst, Eriks vidnesbyrd, om der var tre år cirka, hvor døren ligesom stod på klem. Der var ligesom noget, som skete. Det er den Kristus, jeg kender. Kristus er ikke en, som overskrider vores grænse og bare vælter ind over os. Kristus er den, der kalder. Han er retfærdig. Han siger, her er mit lys. Jeg har åbnet døren. Du kan se, du sidder i mørke. Se, her er mit lys. Her er der godt. Det er sandt, det jeg kommer ud her. Mit rige er godt for dig. Og så kan vi mennesker, fordi vi er så komplekse. Jeg vil ønske, at vi nogle gange var nogle enkle nogen, men det er vi ikke. Vi er nogle komplekse skabninger. Vi tumler rundt imellem syndens aftryk i vores liv. Og det vælter rundt i mennesket i forskellige retninger. Men han står der sagt modig Den sejrige konge står der sagt modig. Siger, døren den er åben her. Og nogle gange så er det nogle omstændigheder af ulykke. Nogle gange er det nogle omstændigheder af en erkendelse af at sige, men jeg kan ikke selv. Nogle gange er det noget helt tredje, hvor vi står og siger, men Gud, jeg har brug for, at du kommer ind med den sejr, du vandt på korset i mit liv. Så kommer han der, sagtmodig, med den guddomskraft ind i vores liv, og virkelig gør det i dit og mit liv. Og det er jo helt fantastisk, for i et øjeblik, der kan vi jo mærke det i vores indre. Når Paulus beskriver, hvad er kendetegnet ved Guds rige, så siger han, det er ikke mad, det er ikke drikke, det er ikke de her fysiske ting, så siger han, hvad? Det er retfærdighed, fred og glæde i den hellige ånd. At vi bliver retfærdiggjort ved troen på Kristus. Og vi mærker, når Guds rige kommer ind i os, så kommer der en dyb fred. Vi kan mærke det i vores indre, vi kan mærke det i vores hoved, vi kan mærke det i vores krop. Guds fred. Mennesker kan sidde og ryste og bæve og så videre, men så kommer Guds fred, så kommer der bare en ro ind over det menneske. Og kendetegnet ved, at der kommer fred, jamen det er, at så begynder glæden at kunne være der. Inden da, der kan det godt være, at man skulle gøre alt muligt andet for at kunne glædes. Stimuleres på forskellige vis for at kunne skabe en glædestemning. Men der, hvor Guds fred den kommer ind, så er kendetegnet ved Helligånden og Guds riget, det er, at glæden er en helt naturlig del af Guds riges tilstedeværelse. Retfærdighed, fred og glæde. Det er faktisk din grundbasis. Hvis du skulle tage en akkord på et instrument, og du er et instrument i dit indre, så er det retfærdighed, fred og glæde. Det er den grundlæggende akkord ind i dit liv, som Helligånden placerer ind i dig. Det gør han i sagtmodighed. Det gør han i ydmyghed. Det gør han ved at invitere og kalde, uden på noget tidspunkt at være anmæsende over for os. Og det gælder jo også videre ind i vores liv, hvor vi er sat. At vi må være sagtmodige med hinanden. Det er et gammelt ord, sagtmodighed, ikke? Hvad betyder sagtmodig? Jeg kan huske min far, når han prædikede, så brugte han et citat. Så siger han, sagtmodighedens blomst, den gror på hissighedens gravplads. Det er det modsatte. Han havde temperament, så han måtte vide, hvad han talte om. At der, hvor et menneske ville, når det ville have sin ret, og ville komme og være retfærdig og sejrig, og så komme, så ville hissigheden komme og kunne sige, jeg er kongen, mit rige. Men sagtmoden har lagt det ned. Og så spirer gror noget, en blomst af sagtmodighed. Ydmyghed, tålmodighed ligger i det ord. Det kommer til os på et æselføl. Stille og roligt, det kan ikke løbe. Det kan ikke bare lige hurtigt ændre alt. Stille og roligt kommer det ind i Jerusalem. Det har sin rolige gang. Jeg tager Eriks vidnesbyrd igen, og så runder af med det. Der er et punkt, hvor Jesus kommer ind. Finn Jursten kom på besøg og talte ind, og så skete der det. Der var noget, der var modnet frem over en tid, og bang, så skete der noget. Freden kunne mærkes. Men det efterfølgende er ligesom det fortsætter som det sagtmodige æsel. Ridende stille og roligt vokser Guds rigt. Vi vil gerne fortsætte med, jamen kan vi ikke bare bede på samme måde som ligesom det punkt der, så er det løst. Så har vi ligesom den samme oplevelse igen, og så har vi fikset problemet. Så er alt, hvad jeg kæmper med af hissighed eller andre problematikker i mit liv, så kan det bare komme væk ved knipsfiks. Men Guds rige, det er vintræet. Det beskrives som noget, som plantes ind i dit liv. Så spirer det, og så gror det, og så vokser det, så modnes det, og så bærer det frugt. Og jeg har ikke noget frugttræ derhjemme, som hvor at jeg kan på et kviksvigt, så er der frugt på træet. Det er sæsoner, det tager tid, det modnes, det gror. Og jeg kan godt stå og stige på det og se, nu må det snart komme. Det hjælper ikke noget. Du kan også godt prøve lige at bede lidt i tunge, om det hjælper ikke. Ikke hos mig. Der er en karakterforvandling, som tager tid. Når noget nyt bliver til, men der er også noget, der transformeres. Paulus kalder dette, at vi afklæder det gamle menneske, iklæder os Kristus som en livsvandring. Og det er derfor, det billede er så godt, at vores konge har sagt modighed. Han har vundet en sejr med sit eget paksblod, der bærer os og holder os igennem alt i livet. Men han bliver ved ymmet, bliver han ved med at komme med sit rige til os, for at bygge vores karakter op og fortsætte med, at hans rige skal vokse frem i os. De mennesker, der råbte, Hosianna, frels dog, det gjorde han. Han sluttede ikke i cisternen. Han sluttede på korset. Han sluttede ikke, men I ved, hvad jeg mener. Han opstod på tredje dagen. Paksblod blev udgydt. På torsdag så skal Isak, vores Tinas leder, tale. Og der bliver det nadvermåltidet, og der bliver det Kristi død. Det paksblod, det bærer os. Amen. Lovsanger, I må gerne komme frem. Far i himmel, jeg takker dig. Jeg takker dig for dit profetiske ord i det gamle testamente og det nye testamente. Du har en tidshorisont. Og du har sat nogle begivenheder ind i historien, som forkynder om dit eget komme. Og forkynder om din egen død. Og forkynder om vores exodus, vores befrielse fra synd. Om hvordan du har løskøbt os fra fangenskab fra synd. Og sat os ind i en ny identitet at være dine børn. Tak for det rige, det er kommet os nær, også denne dag. At enhver, som sidder her, jeg kan ikke mere selv. Så ordene, Herre, frels mig. At her er du til stede og frelser i dag. Du gør retfærdig. Du bringer fred. Du kommer med dit Guds rige ind i menneskers liv. Udover hele verden er der mennesker, som siger ja til dig, Jesus. Råbet frelst dog her. Amen.